Sangona Lingala uta Washington.
Basango na VOA.
Mbote esengona bisoko pesa bino sango na Lingala uta Washington na VOA The Voice of America. Edi sango na ilobeli awana États-Unis sénatrice Kamala Harris oyo azali na nkasa moko na maponami ya le 3 novembre na ngambo ya bademokrate na Joe Biden mpona kozala vice-présidente atelemisi kampagne na ye sima na moko na basungi na ye komonana na COVID-19 pene na poso mibale mileki président Donald Trump républicain azomaki yepe na COVID-19 elongo na molongani wa ye te akotaki l'hôpitalo mikolo misato ngwani ike esengela ike salama lelo na Joe Biden eko salama li susute pona kubanga COVID-19 eye ezongili kumata na mboka ya likolo ya nor lokola États-Unis epe na poto kasi Donald Trump alobi azubu bati lami pona mikolo mingi sima na kubika na COVID-19. Papa François a tumbuli Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, episcopo ya lokumu ya Kinshasa na ebunga ya moko na bayi conseil ya bakardino bakozalaka kosunga ye na bokambi Ecclesia Catholico na mukili mubimba sango yango epesami na bayi 5 conférence épiscopale nationale ya Congo. Lelo mi salam ya bosembo mi zongili na ekolo Congo Democratique président ya cour ya cassation apesi makanisi ete mbungwana esalema pona etali bubati la mito immunité ya bakonzi baike lokola bayimbu la matari parlement bakonzi ya bituka. Magistrat David Christophe Mukendi Musanga alobi nkokoso ya bayi misala ya bosembo tango ekomaka ba konzi baye mpona ye parlement assemblée nationale na sénat mpe bayi ba assemblée provinciale esengeli bazala na bobatelami kaka tango na boponi basalaka na ndako na bango ya bokeli misala pe bayi mbula matari ya mboka pe bayi mbula matari ya bituka esengeli bazala na bazala na bobatelami te pona misala basalaka ata esalami libanda elobi président ya cour ya cassation David Mukendi. Docteur Jean-Jacques Muyembe mokambi ya INRB mpe motambwisi ya cellule technique ya bitumba ya COVID-19 lokola pe ya bitumba ya Ebola ya zomi na moko ezali kongala na ekolo Congo Démocratique na Équateur azali na France auto Mwa mikolo a kutani na Dr. Didier Raoult mpe a kendaki kotala misala mizali kosalema na Institut Hospitalo-Universitaire IHU ya Marseille. Bango babale pe na basusu bazali kokende na bokutani bonene ya banganga mayele ya Conseil Scientifique Stratégique na CASIS. Na Beni, bayekoli bakangamaki na Uganda na mboka Bwera pe Mpondwe na mikano ya kobatela bato na COVID-19 ba katisingambo pe bazungi umabele maikolo Congo Democratique mpona kozongela kelasi. Tolanda Buzindo na Sango na Erikas Mwisi uto Beni tolanda
maimaso izali pona ko luka kubuya bopanzani bwa coronavirus kati ya bikolo Congo Démocratique pe Uganda ya Yoweri Kaguta Museveni.
Tulipa chochote government zimetusaidia
tofutaki ate lokote mbula matali sali si biso miki mingi ya ekolo Uganda e ndimaki ete tokuba kokatisa o ekolo na biso Congo Démocratique. Tofutaki ate lokote babandaki kotala biso pe babengaki baboti babiso po ete bayeba ya solo Daniba na babango na suka basala kibiso ba test po ete tukuka kupanza mokono ba coronavirus te bayekoli baye bakozongela nzela ya kelasi kala mingi te o ekolo Congo Démocratique. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi mpona VOA.
Suka na sango na biso yango oyo ezalaki wa bino Edi Isango. Tukutani na Facebook pe na site internet.